Historie českých vojáků, sloužících jako námořníci především v rakousko-uherském loďstvu, není příliš známá. Ve svých knihách Pod rakouskou vlajkou, Žraloci císaře pána a Piráti svobody se jí věnoval Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu. V dnešních historických obzorech nás jeho vyprávění zavede mezi námořníky na Jadran. Dozvíme se o tom, jak se Čechům na moři vedlo, i o jejich roli ve slavné vzpouře, která vypukla na křižníku Sankt Georg v Boce Kotorské.
Na Jadranu, který pro nás je symbolem rekreace a nejbližšího dostupného moře, který ročně navštíví tisíce lidí, také tisíce českých námořníků sloužilo. Z nichž někteří byli i dědečky nebo pradědečky různých významných osobností, například námořní důstojník v záloze Hugo Vavrečka byl dědečkem prezidenta Václava Havla a plno lidí, kteří prostě v naší společnosti za posledních, řekněme, 50-70 let něco dokázali nebo se stali nějak známými, tak měli některé své předky na Jadranu jako námořníky. Jejich příliv k Jadranu začíná především někdy kolem roku 1905, kdy se rakousko-uherské námořnictvo, které mělo hlavní základnu na Istrii v Pule, začalo modernizovat a tím pádem potřebovalo kvalifikované síly. A řekněme si bez nějaké zbytečné pýchy, že český národ tehdy v rakousko-uherské monarchii spolu s Němci představoval právě po té stránce technické a kulturní ten vrchol. Takže Češi sice dosáhli vrcholu před vypuknutím první světové války, kdy asi 10% Čechů tvořilo rakousko-uherské námořnictvo. Někomu se to může zdát málo, ale právě musíme se na to dívat tím způsobem, že zatímco třeba Chorvati, kteří byli doma na tom Jadranu a tvořili asi 34% rakousko-uherského námořnictva, představovali převážně tu nekvalifikovanou sílu, topiče, palubní službu a podobně. Zatímco Češi, kterých potom sloužilo během první světové války až 6 tisíc, tak ti byli dělostřelci, strojníci, radiotelegrafisté, sloužili v kancelářích projekčních jako inženýři, kresliči a byli mezi potapěči a mezi dalšími profesemi námořními, kteří si vyžadovali určité už z civilu vzdělání a kvalifikaci. Také čeští muzikanti hráli hlavní roli v námořních hudbách rakousko-uherského námořnictva a v případě války byli cvičeni jako sanitáci. Nesmíme zapomínat třeba na lékaře. Sbor námořních lékařů z drtivé většiny tvořili čeští lékaři, protože Češi mají jeden obrovský mindrák. Trápí nás, že nemáme moře, každý miluje dálky, každý miluje nějakým způsobem romantiku. A právě mladí Češi, kteří vystudovali lékařskou fakultu a byli většinou třeba sociálně slabí z chudých rodin, tak hledali svoji existenci, svoji budoucnost s možností vidět moře, vidět svět právě tím, že sloužili ve sboru námořních lékařů. A byly mezi nimi významné osobnosti a například doktor Robert Lím v roce 1918 byl hlavní osobou, velitelem tohoto sboru námořních lékařů.
Jak se těm suchozemským Čechům vůbec vedlo na tom Jadranu? Jak se s tím mořem třeba zžili? Jak se jim tam líbilo?
Když vezmu vzpomínky těch veteránů, které se nám zachovaly z 20. a z 30. let, tak většina z nich po tom tvrdém úvodu, který na vojně vždycky je, tak ty začátky asi byly vždycky těžké. Ale právě různí strojníci, zámečníci, studenti byli schopni rychleji pronikat do té odbornosti a ani to plavání pro ně nebylo žádným problémem. Tam dochází k takové perlice, že třeba plno Chorvatů, kteří byli od Jadranu, třeba vůbec neuměli plavat a museli se jako dospělí během té vojenské služby to naučit. Zatímco ti čeští kluci, ty už se naučili plavat na těch našich rybnících a nebyly s nima problémy. Neměli ani problémy s němčinou, která byla úředním a velícím jazykem, což nebylo typické pro některé ostatní národy tehdejší monarchie.
Vlastně jediné, co tak trochu poučený laik o těchto námořnících nebo vůbec o té flotile na Jadranu ví, tak si vzpomene asi na vzpouru v Boce Kotorské. Hráli tam Češi nějakou roli?
Řekl bych, že velice významnou, protože Češi střídali během své služby, která byla čtyřletá v době míru, různé podoby a polohy své činnosti. Na jedné straně bych řekl šikulové, na druhé straně i švejkové, to znamená, že se smyslem pro humor si dokázali z lečeho dělat legraci. Symbolem toho byl už před válkou spolek recesistů, který se jmenoval Konev. Takže na jedné straně humor, na druhé straně odbornost, ale na třetí straně i určitý vysoký stupeň vlastenectví, který se projevoval různě. U těch, kteří předtím třeba prošli Sokolem a podobně, tak to bylo takové to uvědomělé vlastenectví, u některých dalších přirozené. Přirozené vlastenectví z toho, že jsem Čech, že nemám důvod se za to stydět. Dokladem toho je třeba kontraadmirál Bořivoj Radoň, který byl lojální vůči monarchii jako důstojník samozřejmě, ale například ostentativně dbal, aby na noviny, které má předplaceny, kde byla vždycky nalepena ta adresa, aby to Bořivoj Radoň bylo se všemi háčky, tečkami a čárky, tak jak to má být. Takže když potom na základě určité permanentní nespokojenosti těch námořníků různých národností 1. února 1918 v Boce Kotorské ta spoura vypukla, tak ty Češi v ní hráli velice, velice významnou roli. Dokladem toho je, že když po třech dnech byla ta spoura potlačena, takže admirál Hanza a někteří další důstojníci rakousko-uherského loďstva prohlásili, že bez Čechů by se ta spoura zhroutila již první den. Dokladem toho je právě, že nejenom ten dnes již takřka legendární František Raš, který byl z Moravy a který byl z česko-německé rodiny smíšené a který byl jako jakýmsi oficiálním vůdcem té spoury, byl také popraven, ale mnoho dalších významných osobností. Mezi nimi jedna z nejvýznamnějších byl Rudolf Krajbich, pražský rodák, který byl muzikant v kapele právě křižníku St. Georg a byl takovým duchovním vůdcem a organizátorem těch námořníků, protože někteří ti horkokrevní, jako istriští Italové nebo Chorvati, tu spouru v první fázi provozovali prostřednictvím demolicí, řádění, když to právě čeští námořníci chtěli, aby to mělo nějaký organizovaný racionální rámec. Samozřejmě nejde jenom o tu spouru v Boce Kotorské. Už 5. října 1917 čeští námořníci Bohumil Brkl a Bohumír Petrla s několika kamarády z slovanské národnosti, to zná z Chorvaty, Slovince a dalšími, unesli ze Šibeníku torpédovku TB-11 do Itálie a předali ji v uvozovkách nepříteli. A takových případů bylo více. Některé skončily i tragicky. Nejenom jde o popravu toho Raše, ale také třeba František Koucký s Hnědou z Ukladna se pokoušel v roce 1918 o únos torpedovky TB-80, byl odhalen, popraven. Čili z těch původních šikulů, vlastenců a švejků se staly koncem války rebelové. Rebelové proto, protože skutečně to zásobování, ta odloučenost od rodiny, arogance důstojníků, především maďarské národnosti, je vedla k stupňování té permanentní nespokojenosti a touhy potom, aby ta válka skončila.
Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu bude v historických obzorech hovořit i příští týden. Řeč bude třeba o roli námořníků při vzniku republiky v říjnu 1918. Před 700 lety proběhla v Praze korunovace Jana Lucemburského a jeho manželky Elišky Přemyslovny. Lucemburkové pak vládli českým zemím v klidných i bouřlivých dobách až do roku 1437, kdy zemřel poslední člen rodu na českém trůnu, vnuk Jana Lucemburského Zikmund. V únoru 1938 zemřel v Praze Josef Vaňásek. Pokud vám to jméno nic neříká, stačí dodat, že tento významný kriminalista byl předlohou knižního a filmového rady Vacátka pro následujícího hříšné lidi města pražského. A před 85 lety poprvé hrálo Osvobozené divadlo. Bylo představeno jako dramatický soubor Sdružení devět sil.